Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 8-iyul, juma. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Sirojiddin Islom. Dasturimizda g'alla fronti. Rejani bajargan fermerlar o'ziga tegishlisini o'rib olmasin deb kombaynlari hibsga olindi. Ahmadboy ishi. Chinoz tumani prokurori ishdan olindi. Buz. Toshkentning Chilonzorida garajlarni buzish uchun aholiga 5 kunlik muhlat berildi. Qo'shnilar. Qirg'iziston bosh vaziri yangi elchiga O'zbekiston bilan munosabatlarni yaxshilash ustida ishlashni topshirdi. Ilm izlab, o'zbek yoshlari orasida Rossiyaga o'qish uchun borayotganlar ham ko'paymoqda. Xalqaro tashvish. Human Rights Watch tashkiloti Afg'onistonda tinch aholi talafoti oldini olishni so'rab NATOga murojaat qildi. Ozod nazar. Qashqadaryoda ba'zi fermerlar g'allasiga o't qo'ymoqchi. Viloyatga safar qilgan jurnalist Abdurahmon Tashanov bilan suhbat. Bularning bari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Hozir kunning yangiliklari. Mikrofon oldida Sirojiddin Islom. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh prezidenti Barak Obama Dallas shahrida namoyishlar chog'ida politsiyachilarning o'ldirilishini qoralab chiqdi. U 5 politsiyachi o'limi va 7 kishining yaralanishiga olib kelgan hujumni manfur deya baholadi. AQShning Dallas shahrida payshanba kuni 2 qoratanlining politsiya tomonidan o'ldirilishiga qarshi namoyishlar o'tayotgan bir paytda 5 politsiyachi o'ldirilgan va yana 6 politsiyachi yaralangandi. NATO sammitida ishtirok etish uchun Polshaga borgan prezident Obama Dallas meriga Amerika xalqi nomidan ta'ziya bildirgani va unga har qanday yordam berishga tayyor ekanini aytdi. Dallas politsiyasi boshlig'i David Brown hujumlar pistirmadan turib amalga oshirilgani va ishchil rejalashtirilganini aytdi. Hozirga kelib 3 gumonlanuvchi shaxs qo'lga olingan va yana 1 nafar halok bo'lgan. Xabar agentliklariga ko'ra 4-chi hujumchi uni qo'lga olish chog'ida qarshilik ko'rsatgan va politsiya tomonidan otib o'ldirilgan. Politsiya otishma yuz bergan joyda portlovchi moslama topilmaganini bildirdi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra politsiyachilar snayper miltiqlaridan nishonga olingan. Dallas politsiyasi boshlig'ining xabar berishicha qo'lga olingan shaxslar kelishib olgan holda harakat qilganlar va shaharda namoyishlar bo'layotgan bir paytda politsiyachilarni nishonga olganlar. Favqulodda vaziyat tufayli Dallas uzra parvozlar to'xtatilgandi. Politsiya qarshi namoyishlar internetda 2 kun ichida politsiyachilar afroamerikaliklarni o'ldirayotgani tasvirlangan 2 video tarqalishi ortidan boshlandi. Avstraliya Afg'onistonda o'zining harbiy missiyasini yana 6 oyga uzaytirdi va kelajakda yana uzaytirishi mumkinligini ma'lum qildi. Avstraliya hukumatining 8-iyulda chiqargan bayonotda ta'kidlanishicha, Avstraliya Afg'oniston milliy armiyasi va milliy politsiyasiga 2020-yilgacha har yili 100 million dollar yordam berishni davom ettiradi. Afg'on xalqini Taliban va boshqa terrorchi guruhlardan himoya qilishda Afg'on xavfsizlik kuchlari salohiyatini kuchaytirish muhim ahamiyatga ega deyiladi bayonotda. 2 kun muqaddam AQSh prezidenti Barak Obama kelgusi yilda Afg'onistonda Amerikaning 8400 nafar askari qolishini ma'lum qilgandi. AQSh ittifoqchi bo'lgan Avstraliya Afg'onistonda harbiy amaliyotlar o'tkazishni 2013-yilda to'xtatdi, ammo poytaxt Kobulda qolgan 270 nafar avstraliyalik harbiylar mahalliy armiyani harbiy tayyorgarlikdan o'tishga yordam bermoqda. Qirg'iziston bosh vaziri Sooronbay Jeenbekov O'zbekiston bilan munosabatlarni yaxshilash va iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish dolzarb masala ekanini ta'kidladi. Bu vaqtda qirg'iz bosh vaziri 7-iyun kuni Bishkekning O'zbekistonga yangi tayinlangan elchisi Daniyar Sadiqovni qabul qilish chog'ida gapirdi. Bosh vazir yangi elchi O'zbekiston bilan munosabatlarni rivojlantirish uchun bor tajribasini ishga solishiga ishonch bildirdi. O'zbekiston va Qirg'iziston prezidentlari 23-24 iyun kunlari Toshkentda o'tgan Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti doirasida 1 soatlik yuzma-yuz uchrashuv o'tkazgani ortidan ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar yaxshilanishiga umid paydo bo'ldi. Toshkent va Bishkek munosabatlari 2016-yilning mart oyida O'zbekiston bahsda bo'lib turgan Chalasar hududiga harbiy texnika va askar kiritgani oqibatida keskin yomonlashgan edi. O'z kimyo sanoat 2020 yil oxirigacha 2 milliard 650 million dollarlik loyihalarni amalga oshirishni rejalashtirmoqda. Narodnaya Sloboda gazetasining xabar berishicha, kimyo sanoatini rivojlantirish davlat dasturi doirasida 23 ta loyiha amalga oshiriladi. Buning natijasida o'zbek kimyo zavodlarida 15 ta yangi mahsulot, jumladan avtoshinalar, konveyer lentalari, texnik uglerod, kalfiy sulfati kabilarni ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi. Xabarda aytilishicha, loyihalar amalga oshirilsa, kimyo sanoati mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmi 50%ga ko'payadi hamda pul miqdorida 1 milliard 800 million dollarni tashkil qiladi. Bu esa 2016 yilgi ko'rsatkichdan 2 barobarga ko'pdir. O'zmetronom nashrining xabar berishicha, 5-iyul kuni Toshkentning Bektemir tumanida joylashgan Qo'yliq bozorida valyuta almashtiruvchi sarrof ham kasbini o'ldirgan. Nashrning bildirishicha, o'ldirilgan valyutachi mijozlarning ko'zini bo'yab, pul o'rniga qog'oz beruvchi tovlamachilardan bo'lgan. Ya'ni bu kabi ko'zbo'yamachilar valyuta almashtirish jarayonida bir pashka pulning ostiga banknot bilan teng qilib qirqilgan qog'ozlarni berkitib mijozlarga beradi. Pashkaning ustida va ostida pul, o'rtasida esa qog'oz bo'ladi. Xabarda qotillikka nima sabab bo'lgani va voqea tafsiloti aytilmagan. Qo'yliq bozorida 2012 yilning 4-yanvarida valyuta almashtirishga kelgan er-xotin ham qattiq kaltaklangan edi.
Yangiliklar edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Bir necha kundan beri dolzarbligini yo'qotmayotgan Ahmad Boy piramidasi mavzuiga oid eng so'nggi yangilik. O'zbekiston huquq tartibot idoralari chinozlik tadbirkor Ahmad Tursunboyev boshqargan shirkat ustidan tekshiruv boshlash ortidan Chinoz tumani prokurori Behzod Mirsoatov ishdan olindi. O'tgan haftada O'zbekiston televideniyasi namoyish etgan Ahmad Boy moliyaviy piramidasi haqidagi ko'rsatuvda mahalliy mansabdorlar, huquq-tartibot idoralari vakillari firibgarlik va jinoiy amallarga nafaqat ko'z yumib kelganliklari, balki Ahmad Boyga sheriklik qilganlikda ham ayblangan edi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Toshkentning Chilonzor tumanining 1 va 2 kvartallarida yashovchi aholi 5 kun ichida garajlarni buzib, joyni bo'shatib qo'yishlari haqidagi ogohlantirish xatlarini olishgan. Toshkent shahri Chilonzor tumani hokimiyatining ijroiya mahkamasi tomonidan yuborilgan ogohlantiruv xatida barcha garajlar 10 iyulgacha buzilishi, talabni bajarmaganlar ma'muriy javobgarlikka tortilishi haqida aytilgan. Bu kabi radikal choralar bugungi kunda shahardagi temir garajlar zamonaviy arxitektura talablariga javob bermasligi, mavzi qiyofasini buzayotgani va xavfsizlik chorasi sifatida izohlanmoqda. Chilonzor tumani hokimiyati garajlar boshqarmasining o'z ismini ochiqlamagan mas'uli Ozodlik bilan suhbatda, garajlar belgilangan muhlat ichida buzilmasa, hokimlik ularni o'zi buzib, buzish xarajatlarini ham garaj egalaridan undirib olishi mumkinligini aytdi.
Mahalla obodonlar ishlayotgan ekan, shirkatlar bilan kelishgan holda stenga qilib chiroyli qilishmoqchi ekan, shu maqsadda qaror chiqarib o'zlicha ona qilish bo'lgan.
Masalan, endi bu buzilgan masalan joylarda buzilgan garajlar mana mashinasini qo'yardi. Endi qayerga qo'ysa bo'ladi endi mashinalarni?
Shu stenga qilib beradi. Okay, mahalla, chiroyli qiling.
Pullik stenga?
Mana oyiga 75 mingdan to'laydigan stenga.
Garaj egalari ko'radigan zararni kim qoplaydi? Garajlari buzilganlarga hukumat tovon puli to'laydimi? Fuqarolarni qiziqtirayotgan bu savollarga Chilonzor tumani garajlar boshqarmasi rasmiyidan shunday javob oldik.
Endi bu buzilgan garajlarning o'rniga biron bir tovon puli beriladimi?
Anaqa tovon puli olib kelgan.
Endi masalan, mana garaj qanchadir pul turadi-yu, to'g'rimi?
Yeri bo'lsatib bersiz bo'ldi, aka, hukumatga. Garajlikka xohlagan xolisni olib ketib, xolisni sotasiz.
Ha, temir tersakina?
Toshkentning Chilonzor tumanida yashovchi Yevgeniy hokimiyatning qarori O'zbekistonning xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarining kafolatlari to'g'risidagi qonunga zid kelishini aytadi. Ayrim chilonzorliklar esa temir garajlar buzilishini qo'llab-quvvatlashmoqda.
Hozir paytda
100% hammada mashina bor-ku. Adena normal stoyanka garaj bo'lsa, axani ham garajni yaxshi yub taman.
Atroflarda gulzor, obodonlashtiriladi, ichkarida qo'riqlanadigan o'sha ochiq stoyanka bo'ladi, asfalt qilingan, chiziqlar chizilgan bo'ladi.
Toshkent hokimiyatining o'z ismini aytmagan mas'uli Ozodlik muxbiri bilan suhbatda shahardagi barcha metall garajlar egallab turgan maydonlar o'rnida stoyankalardan tashqari dam olish maskanlari, bolalar o'ynaydigan maydonchalar ham barpo etilishini aytdi.
Efirdagi anglashilmovchilik uchun uzr so'raymiz. Mana endi Ahmad Boy ishiga oid yangilik.
Toshkent viloyati prokuraturasi xodimlarining ozodlikka ma'lum qilishlaricha, Behzod Mirsoatov 5-iyul kuni lavozimidan olingan va uning o'rniga Damir Mahmudov vaqtincha prokuror vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan. Mirsoatovning nima uchun lavozimidan olinganini prokuratura rasmiylari izohlashmadi. O'zbekiston prokuraturasidagi ozodlik manbalariga ko'ra, Mirsoatov prokuratura tizimidan butunlay chetlashtirilgan, uning ishdan bo'shatilishiga esa Ahmad Boy piramidasi bilan bog'liq shubhali faoliyati sabab bo'lgani haqida taxminlar ilgari surilmoqda. Ahmad Boy piramidasiga yaqin bo'lgan chinozliklardan biri gapiradi.
Organda ishlaydiganlar ham 4-5tasi kirib pulni olib chiqib ketardi misol. Endi bitta narsa hayron qoladigan narsa, shuncha yildan beri ishlatilib boshqa qilinganda bu reski birdan bunaqa bo'ldi, unaqa bo'ldi. Bu xayolga sig'maydi-da. O'ta qanchadan qancha masalan organda ishlaydiganlar ham berganda, shu yerda ko'ramiz-ku. Men o'z ko'zim bilan ko'rganman shu narsalarni. Agar shu narsalar agar dokazatni kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha ishxonasida bir 20tadan oshiq kamera ham bor, boshqasi ham bor. Hamma dokazat bor. Prosta endi birdaniga nega bunaqa bo'ldi, men tushunmadim shu narsaga.
O'tgan hafta O'zbekiston televiziyasi namoyish etgan Ahmad Boy moliyaviy piramidasi haqidagi ko'rsatuvda mahalliy mansabdorlar, huquq-tartibot idoralari vakillari firibgarlik va jinoiy amallarga nafaqat ko'z yumib kelganliklari, balki Ahmad Boyga sheriklik qilganlikda ham ayblangandi.
Endi hokimiyatda hokim bir narsalarni gapirishardi. Telefonda endi nima aloqada gaplashishni bilmasdim. 2 marta, 3 marta sezdim hokim bo'ladi deb gaplashgan.
Mansab vakolatini suiiste'mol qilib, Ahmad Tursunboyevning noqonuniy faoliyatiga rahnamolik qilib kelgan mansabdor shaxslarning xatti-harakatlariga tergov jarayonida tegishli huquqiy baho beriladi. Bugun pulidan, molidan ayrilganlar bir necha 10 ming kishi bo'lsa, bu firibgarlikka o'z vaqtida chek qo'yilmaganda jabrlanganlar soni bundan ham ko'proq bo'lishi muqarrar edi.
Shuncha aholidan men uzrimni so'rayman.
Toshkent shahri Chinoz tumanida joylashgan Chinoz halol chorva hamda Chinoz avto hamkor korxonalari ta'sischisi Ahmad Boy Tursunboyev va uning xodimlari aholidan yiliga kamida 100% lik dividend va'dasi bilan milliy va chet el valyutalarini olish bilan shug'ullanib kelgan. Va shu bilan birga ularga pullari qaytarilishi haqida hech qanday kafolatlar bermagan. 15-iyun kuni O'zbekiston huquq-tartibot idoralari chinozlik 38 yoshli tadbirkor Ahmad Tursunboyevni hibsga olgandi. U O'zbekiston Jinoyat kodeksining bir qancha moddalari, jumladan tovlamachilik, firibgarlik, aldash yoki ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan mulkiy zarar yetkazish, valyutani qonunga xilof ravishda olish va sotish, chet el valyutasini yashirish bandlari bo'yicha ayblanmoqda.
Dasturimiz davomida yoritadiganimiz boshqa mavzular. G'alla fronti rejani bajargan fermerlar o'ziga tegishlisini o'rib olmasin deb kombaynlari hibsga olindi. Qo'shnilar Qirg'iziston bosh vaziri yangi elchiga O'zbekiston bilan munosabatlarni yaxshilash ustida ishlashni topshirdi. Ilm izlab O'zbekiston yoshlari orasida Rossiyaga o'qish uchun borayotganlar ham ko'paymoqda. Endi e'tiboringizni Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Dallas shahrida ro'y bergan voqealarga qaratmoqchiman. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama Dallas shahrida namoyishlar chog'ida politsiyachilarning o'ldirilishini qoralab chiqdi. U 5 politsiyachi o'limi va 7 kishining yaralanishiga olib kelgan hujumni manfur deb baholadi. Aksning Dallas shahrida payshanba kuni 2 qora tanlining politsiya tomonidan o'ldirilishiga qarshi namoyishlar o'tayotgan bir paytda 5 politsiya xodimi o'ldirilgan va yana 6 politsiya xodimi yaralangandi. NATO sammitida ishtirok etish uchun Polshaga borgan prezident Obama Dallas meriga Amerika xalqi nomidan ta'ziya bildirgani va unga har qanday yordam berishga tayyor ekanini aytdi. Dallas politsiyasi boshlig'i David Brown hujumlar pistirmadan turib amalga oshirilgani va ishchil rejalashtirilgani to'g'risida bayonot berdi. Hozirga kelib 3 gumonlanuvchi shaxs qo'lga olingan va yana bir nafari halok bo'lgan. Xabar agentliklariga ko'ra, 4-chi hujumchi uni qo'lga olish chog'ida qarshilik ko'rsatgan va politsiya tomonidan otib o'ldirilgan. Politsiya otishma yuz bergan joyda portlovchi moslama topilmaganini bildirdi. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda politsiyachilar snayper miltiqlaridan nishonga olingan. Dallas politsiyasi boshlig'ining xabar berishicha qo'lga olingan shaxslar kelishib olgan holda harakat qilganlar va shaharda namoyishlar bo'layotgan bir paytda politsiyachilarni nishonga olgan. Favqulodda vaziyat tufayli Dallas uzra parvozlar to'xtatilgan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Yana O'zbekiston hayotiga oid yangiliklardan. O'zbekistonda fermerlarning rejadan ortgan bug'doyini o'rib olmasligi uchun ularning kombaynlari hibsga olindi. O'zbekistonning ayrim viloyatlarida bug'doy rejasini bajargan fermerlar qolgan hosilni o'rib olmasligi uchun barcha xususiy kombaynlar militsiya xodimlari tomonidan hibsga olinib, mashina traktor parklariga olib borib qo'yilmoqda. Fermerlarning aytishicha, ularning rejadan orttirgan va shartnoma bo'yicha o'zlariniki bo'lishi kerak bo'lgan bug'doyi rejaning bajarilishi uchun zaxira sifatida saqlanmoqda. Vaziyatni Sadiddin Ashur o'rgandi.
Farg'ona viloyatining Furqat tumanidan bo'lgan fermer Ochil Begmatovning aytishicha, tuman hokimi kombaynlarni hibsga olish uchun militsiya xodimlarini yubormoqda.
Tumanda hamma fermerlarni hali kombaynlarni bir yetim qamab qo'ydi. Haligi qaysiki fermerlarda haligi plondan oshiqcha bug'doyi qoladi-ku, bir gektar, yarim gektar. Mana shuni o'rib bermaysan deb hammani kombayni menikidan bo'lakchi qamab qo'ydi. Nachalnik militsiyasi o'nit qildi, viloyatdan IBdan odam keldi. Do'stim, bu kombayn meniki, qayoqqa borsang boraver dedim. Men bermadim, o'rdirib berdim 5-6tasinikini, o'sha qolganlarnikini. Fermer bechara 50-40 gektar yerga bug'doy ekadi. O'lib qolib uni davlatga topshiradi, mayli hukumatimizga topshirsa xalqimiz deydi-ku. Endi o'ziga bir gektar, yarim gektar ali plonda ortib qolsa buni o'rdirib bermaydi deding. Kombaynni bekitib qo'yadi. Qachonki haligi guruhpa boshliqlariga fermer elanib 1-200-300 ming bersa, binali otryad boshliqlariga 2-3 qopdan bug'doy beradi, undan o'rdirib beradi.
Dedi Ochil Begmatov. Fermerning aytishicha, bu yil rejani bajargan aksariyat fermerlar ham o'zlariga bug'doy olib qololmagan.
Bu odamlarni uyidagi bir kilo bug'doygacha tortib olingan. Odamlarda bug'doy qolmadi. Fermerlar mol qo'yini sotib, o'sha shartnomadagi nimani bajardi. 90% fermerni bug'doyi yaxshi bo'lmadi deydi. Endi fermer bechara plonda 3 tonna topshiradigan bo'lsa, bu mol qo'yini sotib, shu 3 tonnani 800-900 so'm, 1000 so'mdan bozordan olib, bug'doyni mol qo'yini sotib topshirib, plonni bajardi. Plonni. Ha, endi bular yuqoriga hurmatli prezidentni aldayapti bular. Aka xabar qiladiki, fermer 6 tonna bug'doy oldi, mana 3 tonnasini davlatga topshirdi deydi. Aslida fermerlarda 1 kilo ham bug'doy qolgan yo'q. Aslida haqiqatni olaydigan bo'lsak, ular hammasi mana shunaqa bu viloyat hokimidan tortib turgan hokimlari hammasi bu prezident deyapti xolos. Pullarni ham perepiska qiladi, bug'doyni ham perepiska qiladi, paxtani ham perepiska qiladi,
dedi Ochil Begmatov. Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida ham hibsga olingan kombaynlar fermerlar va hokimlik o'rtasidagi kelishuvdan so'ng ozod qilingan. Bu haqda ismi sir qolishini so'ragan Oqqo'rg'onlik fermer shunday dedi.
Bizda ham aksariyat fermer rejani bajara olmay qoldi. Shunga tuman bo'yicha hamma kombaynlarni qamab qo'yishgan edi. Vaqt o'tyapti. Bug'doy pishib ketib, to'kila boshladi. Biz rejani bajargan fermerlar hokimlik bilan kelishishga majbur bo'ldik. Rejani 110 qilib bajardik. Keyin har gektar o'rilmay qolgan yerdan 1 tonnadan bug'doy berishga rozi bo'ldik. Keyin kombaynlarni ozod qilishdi,
dedi Oqqo'rg'onlik fermer. Ularning aytishlaricha, bu yil yog'ingarchilik ko'p bo'lganligi va bug'doyga zan kasali tushgani bois bug'doy rejasini bajarish imkonsiz bo'lib qolgan. Har bir tumandan ko'pi bilan 10-15%gina fermerlar bug'doy rejasini bajarishga muvaffaq bo'lgan xolos. Hokimlar qolgan fermerlarga davlat rejasini yerning tagidan topib bo'lsa ham bajarishni talab qilmoqda. Biroq fermerlarning bug'doy rejasini bajarishga ko'zi yetmagan hokimlar ularga nisbatan turli xil bosimlarni o'tkazyapti. Jumladan, rejani bajargan fermerlarning shartnoma bo'yicha o'zlariga qolishi lozim bo'lgan bug'doyni ham o'rdirgani qo'ymayapti. Fermerlar rejani bajarmaslikka sabab bo'lgan suv tanqisligi, tabiiy ofatlar, o'simlik kasalligi kabi obyektiv sabablar hokimiyat tomonidan e'tiborga olinmayotganidan shikoyat qiladi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 90-yillar o'rtalarida g'alla mustaqilligiga erishish siyosatini boshlab bergan. O'zbekiston g'alla don yetishtirishni oshirish, chetdan import miqdorini kamaytirish uchun barcha kuch va resurslarni sarflab harakat qilayotgan bo'lsa-da, mamlakat hamon bug'doy va unni import qilish bo'yicha dunyoda yetakchi o'rinlardan birini egallaydi. Xalqaro don kengashi hisob-kitoblariga ko'ra O'zbekiston o'tgan yilgi mavsumda 7.1 million tonna g'alla yig'ishtirib olgan va yana qo'shimcha 2.2 million bug'doyni chetdan import qilgan.
Sadriddin Ashuriyadan navbatdagi ikki materialimiz O'zbekistonning qo'shnisi, o'z qo'shnisi Qirg'iziston bilan munosabatlariga oid. Qirg'iziston bosh vaziri So'ronboy Jeenbekov Toshkentga yangi tayinlangan elchi Doniyor Sidiqovni qabul qilar ekan, uning asosiy vazifasi O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilash bo'lishi kerakligi haqida ko'rsatma berdi. So'nggi bir necha yil ichida ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar o'ta yomonlashib, ziddiyatli vaziyatlar ko'p bo'lgan edi. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Bosh vazir So'ronboy Jeenbekov Qirg'izistonning O'zbekistonga tayinlangan yangi elchisini Toshkentga kuzatayotib, unga ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilashga qaratilgan aniq ko'rsatmalarni berdi. Bu haqda bosh vazir ma'muriyati xabar qildi.
Premyer-ministr Qirg'iz Respublikasi bilan O'zbekiston Respublikasi o'rtasidagi
bosh vazir Qirg'iziston va O'zbekiston ikki tomonlama hamkorligi bo'yicha hukumatlararo komissiya Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi chegaralarni aniqlash bo'yicha hukumatlararo komissiya faoliyatini jonlantirish hamda bu komissiyalarning navbatdagi uchrashuvini o'tkazish muhim vazifa ekanini ta'kidladi deb bildirdi. Bosh vazir matbuot kotibi Chingiz Esengul o'g'li Daniyar Sidiqov Toshkent va Bishkek munosabatlarida iliqlik paydo bo'lishiga umid uyg'ongan bir paytda elchilikka tayinlandi. Shuning uchun ham Qirg'iziston jamiyatida bu mavzuga alohida e'tibor qaratilmoqda. Daniyar Sidiqov matbuotga bergan suhbatida o'zining elchi sifatidagi birinchi galdagi vazifasi O'zbekiston bilan iqtisodiy va madaniy aloqalarni tiklash urinishi bo'lishini bildirdi.
Yoki bordosh mamlakatning o'rtasidagi muammolar qayerdan jilib boshladi deganga to'liq ishonsa bo'ladi.
Ikki qardosh davlat o'rtasidagi munosabatlarda iliqlik paydo bo'la boshladi degan gaplarga ishonsa bo'ladi. Asosan iqtisodiy va madaniy aloqalar bo'yicha ikki tomonlama so'zlashuvlarni o'tkazish uchun qulay sharoit paydo bo'ldi. O'zbekiston va Qirg'iziston hukumatlararo komissiyasi so'nggi marta 2009-yilda uchrashgan. Mana shu komissiyaning ishini jonlantirish lozim bo'ladi. Agar shu ishlarni tez orada amalga oshira olsak, birodar qo'shni davlat vatandoshlariga ham bizga ham yaxshi bo'ladi. Dedi Daniyar Sidiqov. Toshkentda 23-24 iyun kunlari o'tgan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti doirasida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev o'tkazgan uchrashuvdan so'ng Bishkek rasmiylari ikki davlat o'rtasidagi sovuqlashgan munosabatlarda iliqlik paydo bo'lishini kutayotgani haqida bayonot berilgan. Uchrashuv paytida prezidentlar bosh vazirlarga davlatlararo munosabatlarda paydo bo'lgan muammolarni shaxsan hal qilish to'g'risida ko'rsatma bergan. Islom Karimov va Almazbek Atambayev protokolda belgilangan 20 daqiqa o'rniga 1 soat yopiq eshiklar ortida so'zlashgan edi. Biroq qirg'izistonlik ekspertlar ko'p yillardan beri munosabatlar muzlatib qo'yilgan qo'shni davlat bilan aloqalarning tiklanishi uchun sabr qanoat bilan muzlarning erib bo'lishini kutish zarur deb hisoblamoqda. Chegara masalalari bo'yicha ekspert Salomat Alamanov esa hatto prezidentlar ham uchrashuv paytida ikki davlat o'rtasida eng muammoli bo'lib turgan chegara masalasini tilga olishdan tiyilganiga e'tibor qaratdi.
Prezident aparatının sırf işler boyunca bölüm başçısının intervyusunda yaki mamlekat başçısı.
Sizgen bolsangiz prezident ma'muriyati tashqi siyosat bo'limi boshlig'i bergan intervyularda ikki davlat rahbarlari uchrashuvida chegara masalasi muhokama qilingani haqida bir og'iz ham so'z aytilmagan. Iqtisodiy va madaniy munosabatlarni tiklashga harakat qilinayotgan bo'lsa, chegara mana shu munosabatlarning rivojlanishini ta'minlovchi omildir. Chegara masalasi ochiq-oydin muhokama qilinmas ekan, har qanday munosabatlarning orti ziddiyatlarga sabab bo'ladi. Ayniqsa Qirg'iziston va O'zbekiston chegarasini aniqlash masalasi siyosiy muammoga aylanib ketgan, dedi Salomat Alamanov. O'zbekiston-Qirg'iziston munosabatlari 2009-yildan beri sovuqlashib, chegaralar O'zbekiston tomonidan yopilgan. 2009-yilgacha ikki davlat o'rtasida 17 chegara o'tkazish punkti bo'lsa, bugungi kunda bu punktlarning 2-3tasigina ochiq qolgan. Bu punktlar ham O'zbekistonda rasmiy tadbirlar o'tkazilayotgan paytda bir necha kunga yopib qo'yiladi. 2016-yil mart oyida O'zbekiston Chalasart deb ataladigan bahsli hududga askar va harbiy texnika kiritgani ortidan ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar ochiq ziddiyat darajasiga yetdi. Bu voqea ortidan Bishkek hukumati O'zbekistonning Qirg'iziston hududidagi 20 ga yaqin obyektini musodara qilish haqida qaror chiqargan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Bishkek Toshkent bilan o'z munosabatlarini yaxshilashga urinayotgani aytilayotgan bir paytda Issiqko'lda avval O'zbekistonga qarashli bo'lgan 3 pansionatning nomi o'zgartirildi. Qolgan bir pansionatning nomi ham yaqin orada o'zgarishi mumkin. Qirg'izistonning Issiqko'l viloyatidagi pansionatlari olib qo'yilishiga O'zbekiston tomoni hozircha rasmiy munosabat bildirgani yo'q.
Issiqko'lda avval O'zbekiston tasarrufida bo'lgan 3 pansionatning nomi o'zgartirilgani haqida Ozodlikka Qirg'iziston davlat mulkini boshqarish jamg'armasi matbuot kotibi Daniyar Do'smatov ma'lum qildi.
Eski oti bo'yicha Zavodskiy Ipiskiy degan pansionat Bostari deb ataldi. Rahat Numbu degan pansionat yangi atalishi pansionat Altinjoy.
Eski nomi Zolotoy Peski bo'lgan pansionat Bosteri deb nomlandi. Rohat Enbu degan pansionatning yangi nomi Altinjoy bo'ldi. Diloram degan pansionatning nomi esa Enesay deb o'zgartirildi. Hozir Bo'ston degan pansionatning nomini o'zgartirish masalasi ham ko'rib chiqilyapti. Bu pansionat nomi ham almashadi,
dedi Daniyar Do'smatov. Joriy yilning 4-aprelda Qirg'izistonning o'sha paytdagi bosh vaziri Temir Sariyev Sovet Ittifoqi paytida O'zbekistondagi davlat tashkilotlari va korxonalar hisobidan Issiqko'lda bunyod etilgan Rohat, Dilorom, Oltinqum va Bo'ston pansionatlarini Qirg'izistonga qaytarib olish to'g'risidagi qarorni imzolagan edi. O'shanda bu pansionatlar 1992-yilda hukumatlararo qabul qilingan shartnoma va qarorlarga muvofiq Qirg'izistonga o'tkazilgani aytilgandi. Qirg'iziston davlat mulkini boshqarish jamg'armasi matbuot kotibi Daniyar Do'smatovga ko'ra, avval O'zbekistonga qarashli bo'lgan bu pansionatlar hozir Vitez deb nomlangan davlat korxonasi tarkibiga kiritilgan va hozirda shoba korxonasi o'laroq faoliyat ko'rsatmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, avval bu pansionatlar Qirg'izistonda mas'uliyati cheklangan jamiyatlar o'laroq faoliyat yuritgan. Rohat Enbu pansionatining ta'sischisi O'zbekiston Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki, Oltinqumniki O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati, Dilaramniki Asaka bank, Bo'stonniki esa O'z sanoat qurilish bank edi. Xo'sh, bu korxonalar o'zlaridan olib qo'yilgan pansionatlar uchun tovon puli oldimi? Bu savolimizga javob bera oladigan kishini Milliy bankda ham, O'z sanoat qurilish bankda ham, O'zbekiston temir yo'llarida ham topa olmadik. Asaka bankdan esa bu savolga javob olish uchun rasmiy xat yo'llashimiz lozimligini aytishdi. Eslatib o'tamiz, aprel oyida qirg'iz rasmiylari Bishkek pansionatlar uchun Toshkentga tovon puli to'lamasligini bildirgan. Ayni paytda o'zbekistonlik mas'ullardan biri avvalroq pansionatlarning Qirg'iziston tomonidan olib qo'yilish masalasi Toshkentda tegishli davlat organlari tomonidan o'rganilib, muhokama qilinayotganini aytgandi. Qirg'iziston davlat mulkini boshqarish jamg'armasi matbuot kotibi Daniyar Do'smatov Issiqko'ldagi pansionatlar bo'yicha O'zbekistondan mulk da'vosi bo'lgan bo'lmagani haqida o'zida ma'lumot yo'qligini aytdi. Janob Do'smatov bugungi kunga kelib, mazkur pansionatlarning ijrochi rahbarlari ham almashganini ma'lum qildi.
6-nji pansionatyň jetekçisi Ismailow Mirzabek Turusbekovich boldum.
6-nji pansionatynyň rahbary Ismailow Mirzabek Turusbekovich, Bosteriniki Çaljanow Kelgenbay Kunoyevich, ýene saýnyň rahbary ise Ataýew Akjol Sabirbekovich boldy. Boston rahbary boýunça masala ise hozirda görüp çykylmakda.
Dedi Qirg'iziston davlat mulkini boshqarish jamg'armasi vakili Daniyar Do'smatov. Issiqko'l viloyatining Bo'steri qishlog'idagi Oltinqum pansionati 28.35 gektar maydonni, Qaravoy qishlog'idagi Diloron pansionati 21.77 gektar maydonni, yana shu qishloqdagi Rohat NBO pansionati 19.5 gektar maydonni, Kunjug'ish qishloq hukumati hududidagi Bo'ston pansionati esa 10.65 gektar maydonni egallagan.
Gün yangiliklari, AQSh prezidenti Barak Obama Dallas shahrida namoyishlar chog'ida politsiyachilarning o'ldirilishini qoralab chiqdi. U 5 politsiyachi o'limi va 7 kishining yaralanishiga olib kelgan hujumni manfur deb baholadi. AQShning Dallas shahrida payshanba kuni 2 qora tanlining politsiya tomonidan o'ldirilishiga qarshi namoyishlar o'tayotgan bir paytda 5 politsiya xodimi o'ldirilgan va yana 6 politsiyachi yaralangandi. O'zmetronom nashrining xabar qilishicha 5-iyul kuni Toshkentning Bektemir tumanida joylashgan Qo'yliq bozorida valyuta almashtiruvchi sarrof hamkasbini o'ldirgan. Nashrning bildirishicha o'ldirilgan valyutachi mijozlarning ko'zini bo'yab pul o'rniga qog'oz beruvchi tavlamachilardan bo'lgan. O'zbekiston huquq tartibot idoralari chinozlik tadbirkor Ahmad Tursunboyevning moliyaviy piramida tuzgani va u boshqargan shirkat ustidan tekshiruv boshlashi ortidan Chinoz tumani prokurori Bekzod Mirsoatov ishdan olingan. Qirg'iziston bosh vaziri Sooronbay Jeenbekov O'zbekiston bilan munosabatlarni yaxshilash va iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish dolzarb masala ekanini ta'kidladi. Bu haqda Qirg'iz bosh vaziri 7-iyun kuni Bishkekning O'zbekistonga yangi tayinlangan elchisi Daniyar Sidikovni qabul qilish chog'ida gapirdi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi Turkmaniston rasmiylarini o'z muxbiri Saparmurod Nepeskuliyevni ozod qilishga chaqirmoqda. Turkmanistonlik jurnalist soxta ayblovlar bilan 1 yildan buyon qamoqda yotibdi. Tafsilotlar bilan Xondamir.
Ozod Yevropa Ozodlik radiosi prezidenti Tomas Kent turkman jurnalisti Saparmamet Nepeskuliyevning jinoiy ta'qib qilinishiga yaramas va g'ayri-insoniy holat deya baho berdi. Rasmiylar maxfiy va jazosiz harakat qila olamiz deb o'ylaydilar. O'zi yashagan jamiyat haqida haqqoniy xabarlar yozgan jurnalistni qonuniy sudsiz ozodlikdan mahrum qila olamiz deb hisoblaydilar, deydi Tomas Kent. Ozodlikning turkman shobasi va Alternativnaya Novosti Turkmenistana nashri bilan hamkorlik qilib kelgan Saparmamet Nepeskuliyev 2015-yilning 7-iyulida Turkmanboshi shahrida to'satdan g'oyib bo'lib qolgandi. Bir necha kunlik qidiruvlardan keyin jurnalist Balqan viloyatidagi vaqtincha saqlash hibsxonasida ekani aniqlangandi. Ma'lum bo'lishicha, uni ichida narkotik modda bo'lgan xavf dori saqlaganlikda ayblab qo'lga olganlar. 2015-yil 31-avgustida bo'lib o'tgan yopiq sud majlisida jurnalistni giyohvand modda saqlaganlik ayblovi bilan 3 yilga ozodlikdan mahrum qilganlar. Uning qayerda saqlanayotgani haligacha noma'lum. Nepeskuliyevning oldiga advokatlar ham qo'yilmayapti. Saparmamet Nepeskuliyevga nisbatan ochilgan jinoyat ishi uydirilganiga jurnalistning hamkasblari ham nufuzli xalqaro tashkilotlar ham shubha qilmaydi. Avvalroq Human Rights Watch, Chegara bilmas muxbirlar, Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi, Xalqaro amnistiya kabi tashkilotlar va Ozodlik radiosi turkmanistonlik jurnalist himoyasiga chiqib, turkman rasmiylarini Saparmamet Nepeskuliyevni zudlik bilan ozod qilishga chaqirgan. Turkmaniston dunyoda matbuot va so'z erkinligi eng ko'p bo'g'ilayotgan mamlakatlardan biri bo'lib hisoblanadi. Qarorgohi Parijda joylashgan Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining bu yilgi reytingida Turkmaniston so'z erkinligi bo'yicha 180 mamlakat orasida eng oxirgi o'rinlardan birini, aniqrog'i 178-o'rinni egallagan.
Xondamirida navbatdagi yangiligimiz Afg'oniston bilan bog'liq. Xalqaro Human Rights Watch tashkiloti Afg'onistonda tinch aholi talafotining oldini olishni so'rab NATOga murojaat qildi. Tashkilot NATOning juma kuni Polsha poytaxti Varshavada boshlangan sammit oldidan shu murojaat bitilgan nomani NATOga jo'natdi. Tafsilotlar bilan olim to'xtgan.
Human Rights Watch tashkiloti yaqinda Polsha poytaxti Varshava shahrida o'tkaziladigan NATO sammitiga yo'llagan maktubida Afg'onistonda tinch aholi talafoti oshib borayotgani borasida tashvish bildirgan. Mazkur tashkilotga ko'ra, joriy yilda Afg'onistonda yuz bergan zo'ravonliklar oqibatida qurbonlar orasida bolalar talafoti mezoni oshgan. Ushbu maktubda gunohsiz aholi talafotining katta qismiga jangari toliblar javobgar ekani qayd etilgan. NATO harbiylari 2014-yilda Afg'oniston bo'ylab o'z harbiy amaliyotlarini to'xtatgan edi. Ammo so'nggi choqlarda AQSh prezidenti Barak Obama Afg'onistonda faoliyat olib boradigan Amerika harbiylariga jangarilarga qarshi harbiy hujumlar o'tkazishga qayta ruxsat berdi. Ayrim kuzatuvchilar AQSh harbiylari amaliyotlari jarayonida tinch aholiga talafot yetishi mumkinligini aytadilar. BMTning hisobotiga ko'ra, 2015-yilda Afg'oniston bo'ylab kamida 11 ming kishi qurbon bo'lgan. Ushbu raqam tinch aholi talafoti mezonini 28%ga oshganidan darak beradi. Afg'oniston Inson Haqlari Mustaqil Komissiyasi ham mamlakatda tinch aholi talafoti oshib borayotgani borasida xavotir bildirdi. Mazkur tashkilot mulozimlaridan Vahidaddin Arg'un 2006-yildan beri Afg'oniston bo'ylab tinch aholi talafoti mezoni oshib borayotganini tilga oldi.
2001-yildan keyin 2006-yilgacha vaziyat ko'p yaxshi edi. Tasdiqona 2006-yildan beri kun-bakun talafot bo'lmoqda. Hozir o'quv bajarayotgan yomonkarin yil mahsub deyiladiki, arqom talafot bo'lmoqda. Ko'p balo ketgan.
Arg'unga ko'ra, joriy yilning birinchi uch oyida mamlakat bo'ylab zo'ravonliklar oqibatida qurbon bo'lgan tinch aholi talafoti mezoni o'tgan yilning ushbu muddatiga nisbatan 70%ga oshgan. Qator kuzatuvchilar gunohsiz aholi talafotiga ko'proq jangari toliblar javobgar ekanini aytadilar. Afg'onistonlik o'zbek tahlilchi Asadullo Nadimga ko'ra, qarama-qarshi tomonlar jang maydonlarida ehtiyotkorlik bilan amal qilgan taqdirda tinch aholi talafoti kamayishi mumkin. U hozirgi kunda Afg'onistonda tinch aholi talafotining 70-80%iga toliblar sababchi ekanini aytadi.
Arqalarga talafotlarga ehtiyoj qilsa, talafot mulki oz bo'ladi. Afg'onistonga ko'proq talafot mulki toliblar tarafidan. Yarim zamonda qo'y xorijini tarafdan bor edi, ammo ular uchun ko'proq ehtiyojdan qolaveradi. Hali u tarafdan talafot mulki ko'p nochiz. Ammo 70%dan oshiq 80% talafot mulki toliblar amalotida.
Afg'oniston davlati BMTning mamlakatda tinch aholi talafoti borasida nashr etgan hisobotiga aksilamal bildirdi. Kobul prezidentligi saroyi tomonidan nashr etilgan bayonotda Afg'oniston xavfsizlik kuchlari harbiy amaliyotlar jarayonida tinch aholi talafotining oldini olish uchun o'ta diqqat bilan amal qilayotgani ta'kidlangan. Olim Kohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ilm izlab o'zbek yoshlari orasida Rossiyaga o'qish uchun borayotganlar ham ko'paymoqda. Endi gap shu haqda. Birgina Tataristonning Qozon federal universitetida o'zbekistonlik talabalar soni joriy yilda qariyb 500 nafarga yetgan. Bundan bir necha yil oldin esa ushbu bilimgohda hammasi bo'lib 20 ga yaqin o'zbekistonlik talaba tahsil olgani aytiladi, deb xabar qildi Rossiyadagi yangi muxbirimiz Davlat Qudrat. Tafsilotlar bilan uning o'zi.
Rossiya Fan va ta'lim vazirligiga ko'ra, chet ellik studentlarning 70% MDH fuqarolaridan iborat. O'tgan yilgi ko'rsatkich bo'yicha Rossiya oliygohlarida 17 ming O'zbekiston vatandoshi ta'lim olmoqda. Son jihatdan O'zbekistonliklar Qozog'istonliklardan keyin 2-chi o'rinda turadi. Tatariston federal universiteti qabul komissiyasining mas'ul sekretari Sergey Ionenkaning ozodlikka aytishicha, chet elliklar orasida o'zbekistonliklar ko'pchilikni tashkil etadi.
У нас 1400 человек подал документы.
Hozirga kelib 1400 nafar o'zbekistonlik universitetimizga hujjat topshirgan. Bu bizning universitet bo'yicha rekord hisoblanadi. Ularning aksariyati shartnoma asosida bilim olmoqchi. O'qish narxi tanlangan kasbiga qarab 80 mingdan to 170 ming rublni tashkil etadi, deb aytdi Sergey Ivanenko. Татарстан Федерал Университеті расмиларга кора узбекстанлыклар асосан нефт ишлап чыгарыш, геология ва тибет сағаларыны танлашады. Россия оқу юртларда талабалар асосан шартнома асосыда пул толап оқышады. Бірақ квота бойынша давлат хисобида тахсил алыш имконияты хам маўжуд. Har yili Rossiya oliy o'quv yurtlarida bepul o'qish uchun tanlov e'lon etiladi. Kvota tanloviga 200 ga yaqin mamlakat fuqarolari qatnashishlari mumkin. Har yili tanlov natijalari Rossotrudnichestvo internet saytida e'lon qilinib boriladi. Joriy yilda Rossiya universitetlarida 15 ming nafar xorijiyning bepul o'qishi uchun kvota belgilangan. O'zbekistonlik Kulnoza Ziyoviddinova yaqinda Moskvadagi Rudin Rossiya Xalqlar Do'stligi universitetini bitirgan va ushbu bilimgohda o'z faoliyatini davom ettirmoqda. U o'zbekistonliklarni Rossiya o'quv yurtlarini tanlash sabablarini shunday tushuntiradi.
Ko'plar yaqin bo'lgani uchundir. Men bu yerga kelganimda bizani onamizdan juda kuchli farq ko'rganim yo'q. Keyin baribir tilni bilganingizdan keyin yengilroqda. Balkim Rossiyaga kelib topshirish ham yengilroqdir. Primer nima uchun Rudenda именно ko'proq O'zbekistondan kelib topshirishadi? Ruden diplomi 159 ta davlatda qabul qilinadi. Inson istagi bo'lsa, ingliz tilida ham olsa bo'ladi shu diplomni.
O'z navbatda kuzatuvchilar xorijiy studentlar yo'liqayotgan muammolar ham kam emasligiga ishora etishadi. Eng asosiy muammolardan biri ular fikrlaricha bu registratsiya va migratsiya qaytadan o'tish talabi sanaladi. Har bir xorijiy talaba Rossiyani vaqtincha tark etgandan so'ng kirish bilan yana qaytadan o'tishi lozim bo'ladi. Bundan tashqari Rossiya jamiyatida millatchilik kayfiyatlarining mavjudligi ham jiddiy muammo ekanligi aytiladi. O'z navbatda Gulnoza Ziyoviddinova ushbu fikrlarga qo'shilmasligi chet elliklar, xususan O'zbekiston studentlari uchun Rossiyada katta muammo yo'qligini tilga oladi.
Qiyinchiligi ularni adaptatsiyada. Bu millatda o'zini qoidalarini qabul qilishda shunda problema chiqadi. Chunki bu har bir insonga bog'liq. Skinheadlar bo'lgan bo'lsa, oldin bo'lgan 5-6 yil undan ko'p bo'lmasa eshitganim ham yo'q. Kinketli to'g'risida. O'rislarni yomoni ham bor. Hamma numat, lekin hamma ham til topishib ketsa bo'ladi.
Ayni vaqtda o'z nomini oshkor etmaslik sharti bilan so'zlagan toshkentlik talabaning aytishicha, O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida chuqur bilim bermaslik va poraxo'rlik ko'lamining o'ta yuqoriligi o'zbek yoshlarining Rossiya bilimgohlarini tanlashlariga sabab bo'lmoqda. O'zbekiston uchun malakali mutaxassis kerak emas. Prezident Karimov hozirda Rossiya va Qozog'iston kabi davlatlarga oliy ma'lumotli farroshlarni yetkazib berish bilan mashhur dedi o'zbekistonlik talaba. Rasmiylar Rossiya bilimgohlariga bo'lgan qiziqishini oxirgi yillarda umumjahon sifat reytinglarida Rossiya bilimgohlari darajasi birmuncha yuqori ko'tarilgani va xorijilarning bilim olishlari yo'lida qator imtiyozlar yaratilganini urg'ulashadi. Britaniyaning QS tadqiqot kompaniyasi xalqaro miqyosda o'tkazilgan eng yaxshi universitetlar ro'yxatida sobiq sho'ro davlatlari orasida Rossiya yuqori o'rinlarning birida turadi. Ushbu tadqiqotga ko'ra turli sohalar bo'yicha birinchi yuzlik reytingida Rossiya universitetlari 20 ta o'rinni egallagan. Davlat Qudrat, Ozodlik, Moskva.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Bundan bir soat oldin eshitirishimiz boshlanishi arafasida siz bilan bog'langanimizda aytdingiz, Qashqadaryodan keldim kecha dedingiz. Keling, shundan boshlaylik gapni. Nimalarni ko'rdingiz? Kimlar bilan gaplashdingiz? Nima yangiliklar Qashqadaryoda va umuman yo'llarda?
Mana hozir Toshkent o'sha mamlakat janubiy viloyatlarida asosan eng ko'p o'sha davlatga g'alla sotadigan joyda bu Qashqadaryo hisoblanadi. Qashqadaryoda hozir ko'proq o'sha bug'doy, o'sha g'allalar o'rimi bilan bog'liq jarayonlar kechayotgan ekan. Endi aksariyat g'allalar o'rilib bo'lgan, lekin o'sha g'allalarni ortida hozir ozgina mojarolar chiqyapti. Agar shuni gapirib bersangiz, gapirib beraman.
Gapiring, agar gapiradigan gap bo'lsa. Endi g'alla o'rimi o'z-o'zidan bir yangilik emas. G'alla o'riladi. Lekin bu haqda gapirarkanmiz, o'sha yangiligi qiziq.
Hozir o'sha viloyatda qanaqadir darajada bir ozgina taranglik bor, ijtimoiy bir taranglik. Nima uchun? Chunki mana prezident va'da qilgan necha yillardan beri o'sha bir siyosatga aylanib kelyapti. Ya'ni o'sha plandan ortgan g'allalar o'sha fermer xo'jaligining o'zini hisobida qoldiriladi. Bu bo'yicha prezident bir necha marta chiqishlarida gapirdi. Endi bu shunchalik nimaga ketdiki, o'sha prezidenti bir hali nima deydi? Bir ijobiy xislatlardan biriga aylanib qoldi. Chunki masalan, aytaylik, katta qishloq xo'jalik qishloq joylari, tumanlarda aytaylik, o'sha uyga bug'doy olib qolish, endi bug'doycha katta pul bo'lmagan taqdirda ham juda bir katta bir haligi voqea hisoblanadi. Ya'ni mana masalan, o'z mentalitetda ham bor, o'z ilgaridan ham bug'doy uy bug'doyga to'lgur deyishgan, boshqa deyishgan, haligi al qilgan paytda. Chunki bug'doy juda muhim narsa, lekin hozir Qashqadaryoda bir juda g'alati tendensiya ketayotgan ekan. Ya'ni masalan, o'sha davlat rejalari masalan umumiy tarzda nima qilmagan, bajarilmagan, shuning hisobiga o'sha plandan oshiqcha g'allalari qolgan odamlardan g'allalarni tortib olish bug'doy majburiy yo'l bilan o'sha davlat hisobiga topshirish nimasi ketayotgan ekan. Shunday fermerlardan,
demak, fermer g'allani yetishtirdi, o'sha rejada yoki shartnomada belgilangan qismini olib borib berdi, davlatga topshirdi, endi o'ziga qolishi lozim bo'lgan qismini ham davlat tortib olyapti, shundoqmi?
Yo, albatta, juda chiroyli gapirdingiz. Men yo'lda charchab kelgani bilinib turibdi, shuning uchun bir sal haligi nima bo'ldi gap so'zlarda, siz juda ham chiroyli ifoda qildingiz. Aynan shunday. Shunday fermerlar bilan biri bilan gaplashdim. Endi fermerni aytib o'tirmay, chunki o'sha tezisiga somon tiqishadi endi radioda chiqqan nomi chiqqandan keyin. Lekin o'sha fermer mana menga o'sha nimalarni ko'rsatdi, 10% ortiq qilib bajargan va hozir endi o'sha plandan ortiq, ya'ni rejadan ortiq g'allasi turibdi, olib kelib o'sha viloyat prokurori o'sha nima bilan nima deydi, kombaynlar bilan olib ketib o'rdirib, majburiy ravishda melisalar bilan birgalikda o'sha zagazerno deydi, o'sha don yetishtirish haligi omboriga olib borib davlat hisobiga topshirmoqchi. Nimaga? Chunki boshqa fermerlar bajarilmaganlari bor, shuni hisobiga masalan rayon, viloyat haligi nima rejani uddalay olmagan bo'lishi mumkin, boshqa davlat xarajatlari bor, shuning uchun deb nima qilishdi. U odam aytyapti, fermer aytyaptiki, agar shunaqa qiladigan bo'lsa yoqib yuboraman, chunki hamma narsamni sarflab, hamma narsamni bolalarimga beriladigan haligi do'stlikni kesib, boshqa qilib ishchilarimni ishlatdim yil bo'yi, o'sha hosilga ko'z tikib xonavayron bo'laman agar shuni davlat o'zini hisobiga olib ketadigan bo'lsa. Chunki davlat uni judayam arzimagan pulga oladi. Masalan, bozorda aytaylik, bug'doy chakana narxi hozir 1000 so'm yoki 1200 so'm bo'ladigan bo'lsa, davlat unga 250 so'mdan 300 so'm yoki 500 so'mdan to'laydi va bu pul kelmaydi deyarli. Chunki o'sha selxoztexnikaga deb, selxoz ximiyaga deb, boshqa tashkilotlarga deb kesib ketishadi, uni qarzlariga yo bo'lmasa keyingi transhlariga deb kesib ketib, bu fermerga hech nima qolmaydi. Agar mabodo shunaqa qiladigan bo'lsa, prokuror hozir shu xavf yaqinlashib qoldi, men g'allaga o't qo'yib yuboraman degan
gap. Kecha Abdurahmon, gapingizni bo'ldim. Kecha farg'onalik Abdusalom Ergashev bilan suhbatlashdim va u kishiga bergan savollarimdan birini eslayapman hozir. Kechagi suhbatda Namanganda bo'lgan bir voqeani tilga oldik. Namanganda Yangi Qo'rg'on tumanida hokim mutlaqo bug'doy sepmagan bog'bon fermerlardan ham gektariga 500 kilodan bug'doy topshirasan deb ulardan talab qilyapti ekan va u kishiga savol beruvdim. Abdusalom Ergashev kecha savol beruvdimki, shundoq topshiriqni olib chiqqan fermer majlisdan chiqib hokimiyat binosi oldidagi axlat chilakni hech yo'q bir tepib qo'yadimi deb so'rovdim. Endi axlat chilak tepishgina emas, siz aytishingizcha o'sha qolgan g'allasiga o't qo'ymoqchi. Shu ahvol, demak, shu darajada.
Endi bilasizmi, masalan, men endi bir hali nima deydi, shu hukumat sifatida, bir jurnalist sifatida o'zimni ko'rgan bilgan nimalarimga tayanib aytdim. Men siz bunaqangi g'azabga bormang, hatto o'sha bug'doyingizni olib ketgan taqdirda ham, chunki qamalib ketasiz, bu diversiya deb bular talqin qilishadi va qamalib ketasiz va bu unday narsalar uchun hukumat hech qachon javobgar bo'lmaydi. Chunki mana biz ko'ryapmiz, o'sha prezident bilan hukumatni o'rtasi ajralib qoldi. Men endi gap so'zlardan kelib chiqib aytyapmanda, masalan, aytaylik, prezident televizion orqali, matbuot orqali jamoatchilikka va'da berib tursa, mana aytaylik, fermer bug'doyingni oshig'ini davlatdan rejali oshig'ini hech kim olmaydi, bu menga kafolatman deb turgan bo'lsa-yu, lekin masalan, aytaylik, Qashqadaryoni prokurori yoki bo'lmasa biror joyning hokimi uni hatto dalasidagi uyidagi mol holigacha tortib olib ketadigan bo'lsa, albatta endi bu yerda yo prezident ikkiyuzlamachi bo'ladi. O'sha matematikada endi bu oddiy matematika. Yo prezident ikkiyuzlamachi bo'ladi, yoki bo'lmasa prezidentga qarshi o'sha hukumat vakillari, mahalliy davlat hokimiyati vakillari sabotaj qilayotgan bo'ladi. Menimcha
yoki ikkiyuzlamachi yoki mamlakatdagi vaziyatni mutlaqo nazoratdan chiqarib yuborgan bo'ladi-da, to'g'rimi?
Albatta, menimcha shunaqa. Endi oddiy odamlarni masalan fikri, oddiy odamlarni fikri. Masalan, aytaylik, bu narsalarni prezident bilmaydi deydi. Prezidentga ko'p ishonishadi. Prezidentni o'sha gap-so'zlarini, siyosatini juda qonun deb bilishadi. Lekin afsuski, masalan, aytaylik, prokuror, masalan, qonun kafolati bo'lgan, masalan, Qashqadaryo viloyatini prokuror shunaqa qilib o'tirsa, misol, prezidentni gapiga qarshi, uni masalan, hatto mayli ikkiyuzlamachi bo'lgan taqdirda ham publikaga gapirayotgan gapiga qarshi bo'lib tursa, masalan, odamlarda davlat hokimiyatiga nisbatan hurmat qoladimi? Misol, endi demoqchi bo'lganimki, masalan, o'sha fermer aytayapti, masalan, rizq-ro'zimni hammasini yig'ib keldim, uyimga, bolalarimga aytaylik, kiyim-kechak olib bermadim, boshqa qilmadim, hammasini shu bug'doydan ko'proq chiqsa, olib qolaman, biror narsalar bo'lib qolaman, keyin bolalarimni o'sha yumushiga, o'qishiga, boshqa narsalarga sarflayman degan planim bor edi. Agar mabodo shunaqa qiladigan bo'lsa, meni boshqa choram yo'q. Alamdan boshqa nimam yo'q dedi. Keyin men albatta aytdim, men buni huquqiy yo'llar bilan kurashish kerak. Nima bo'lgan taqdirda ham, chunki bunaqangalik yovvoyi vulgarni yo'llar bilan, masalan, g'allani yoqib yuborish yoki bo'lmasa bir protest bilan chiqish, masalan, O'zbekistonga o'xshagan mamlakatlarda hech qachon to'g'ri qabul qilinmaydi. Menga aytdiki, hatto mana radioda ozmoz gapirib turasiz, shu haqida gapiring, balki prezidentimiz eshitar, balki meni qo'llab-quvvatlaydiganlar eshitar dedi. Men endi albatta haligi yagona davlat interaktiv portaliga murojaat qiling dedim, prokuraturani ishonch telefonlariga murojaat qiling dedim. Shunchalik endi mahalliy davlat hokimiyati idoralari, prokurorlar, o'sha yerdagi nima deydi, bir haligi mahalliy o'sha hokimiyat vakillari odamlar shunchalik qo'rqitib olganki, hatto o'sha yerga telefon qiladigan bo'lsang yoki o'sa ovozing chiqaradigan bo'lsang muqarrar javobgarlikka tortilasan degan nimalarni alifish. Holbuki hech qancha bo'lgani yo'q, o'sha prezidentni o'sha viloyatga borganiga, aytaylik, bir hafta oldin borgan edi. Bir hafta prezidenti borganidan keyin bo'layotgan voqealar, bo'layotgan gaplar bu.
Siz gaplashgan fermer o'sha o'ziga qoladigan g'allasini o'rib, yig'ib uyga borvagan ekanmi, o'shinga o't qo'yib yubormoqchimi yoki hali daladami, o'ziga tegishli qismi?
Hali dalada. Endi birinchidan fermerlarda xususiy kombaynlar yo'q. Chunki xususiy bo'ladi, mana kecha Ozodlik saytida ham o'qidim, hatto xususiy yuklash mashinalarini ham odamlarni ham hammasini shu nima davlat nimalariga jalb qilyapti. Odamlarni o'rib olish imkoniyati yo'q. Endi har holda 3-4 gektar, 5 gektar joyda endi uni qo'lda o'rib olish yoki yanchib olish imkoniyati mavjud emas. Shuning uchun davlat g'allalari qachon o'rilib bo'lib, oxirida keyin o'sha qolib ketgan, ya'ni o'sha fermerni uyiga qolgan g'allalar o'rilish kerak. Ayni shu payt keldi, mana hozir davlat hamma g'allalar o'rilib bo'lindi. Davlatga belgilangan joylar mana endi hozir
u pishib o'tib ketmaydimi? U navbat kelguncha pishib o'tib ketmaydimi? Bug'doy to'kilib ketmaydimi?
Yo, pishib o'tib ketyapti. Ali patiriya deydi, ali ozgina yo'qolish ham bug'doy to'kilishi bor, shamol bo'lyapti, boshqa o'tib ketyapti. Endi u narsa bor, endi unga fermer hatto rozi, lekin qolgan qismini ham hatto nima qilib ketyapti, nima deydi, qolgan qismi ham masalan o'sha mahalliy davlat hokimiyati idoralari bermoqchi emas. Endi o'sha yerda aytyapti, bizni hokimimiz, ya'ni viloyat hokimi Ro'ziyev yaxshi odam, lekin buni o'sha tepadan bosh vazir buyrug'i bor, shuning uchun prokurorlari, o'sha himoya qilish organlarini majburiy ravishda militsiyalarni odamlarni haligi dalasini tepasiga qo'yib, shunaqangaligi uylardan bo'lsa ham tortib olib chiqib davlatga topshirasan degan planni qo'yyapti degan gaplarni gapirishyapti.
Qora konsulni o'limi degan film bo'lardi sovet davrida. O'sha filmda sovet hukumati dehqonlardan, endi u kinoda quloq qilib ko'rsatilgan o'sha bug'doyni tortib olish jarayoni, ya'ni davlatga bermayman deb bug'doyiga o't qo'yib yuborgan edi. O'sha film esimga tushdi.
Albatta, albatta, buni masalan odamlarni psixikasini to'g'ri tushunish kerak, odamlarni g'am tashvishlarini to'g'ri tushunish kerak. Masalan, haqiqatdan siz yil bo'yi ishlasangiz, bola chaqangiz bilan ishlasangiz, misolda endi masalan yana oxiriga kelib ham masalan g'irromlik qilishadigan bo'lsa, albatta odamlar o'zi nima deydi, o'zidan chiqib ketadi, o'zini bir haligi nimasini yo'qotadi. Menimcha buni masalan haqiqatan buni mana shu prezident hukumati, prezident yonidagilar bular menimcha juda jiddiy o'ylab ko'rish kerak. Chunki bu narsa istaymizmi yo'qmi ijtimoiy barqarorlikka, hatto siyosiy barqarorlikka ham bir jihatdan ta'sir qilishi mumkin.
Ha, xo'p, keling boshqa mavzuga o'taylik. Ahmadboy bilan bog'liq yana yangilik. Chinoz tuman prokurori Behzod Mirsoatov ishdan olinibdi. Endi bu unga qo'shimcha bir informatsiyasi balki yo'qdir ham, lekin sizda bo'lishi mumkin bo'lgan boshqa bir jihati bor. Sizda informatsiya bo'lishi mumkin bo'lgan boshqa bir jihati bor. O'zbek Navoda keyingi 2 kun ichida bir majlis bo'pti va O'zbek Navoni bir mutasaddisi muxbirimiz bilan suhbatda biz litsenziyalagan artistlarni birontasi ham Ahmadboyga pul bergan emas degan bayonotni qildi. Shu yo'nalishda qandaydir bir qo'shimcha gap bormi?
Endi Sarvar aka, masalan, bir bevosita kulayotganimcha xafa haligi nima deydi birali bo'lmang, hayron bo'lmang, chunki bu juda ham kulgili holat. Masalan, aytaylik, markaz televizion orqali ommaviy axborot vositalari orqali bironta tashviqot olib borilayotgan bo'lsa, o'sha haligi kommunistik siyosat paytida o'sha narsaga labbay deb javob beradigan, haligi kerak bo'lsa o'sha zamon biz haligi siyosatda siyosatni bir haligi boshida turadiganlardanmiz deb o'zini o'ylab, shunaqangi har bitta kompaniyaga labbay deb javob beradiganlar xilidan bo'ladi. Mana xuddi shu madaniyat vazirligi ham xuddi menimcha shunday. Mana hozir sizdan oldim, men O'zbek Navoni bir mulozimlaridan biri bilan gaplashdim tepadan. Ya'ni o'z tepadan deganim ham o'sha O'zbek Navoni teparog'idan topshiriq bo'lgan. Tez artistlaringni yig'ishtirib ol, Ahmadboy haqida gap chiqyapti, go'yo Ahmadboyga pul berib turibdi degan narsa bo'pti. Bu prezident quloqiga yetib boradigan bo'lsa, O'zbek Navoni rahbariyatiga ham yaxshi bo'lmaydi. Shuning uchun yig'ilish qillaring va Ahmadboydan aslida pul bergan yo'q degan gaplarni gapirlaring, shu narsalarni kerak bo'lsa matbuotga mixlab qo'ylaring degan haligi topshiriq bo'pti. Endi bu topshiriq juda yuqoridan emas, aytayman, o'sha O'zbek Navoni bir pog'ona, ikki pog'ona yuqoridagi madaniyat vazirligi yo bo'lmasa o'sha vazirlikni bevosita nazorat qiladigan o'sha haligi davlat xizmatchilari tomonidan topshiriq bo'lgan va shu ma'noda yig'ilish bo'lib shunaqangi umumiy xulosaga kelingan. Lekin aslida xonandalari endi bergani rost. Masalan, hozir endi uni Ahmad bilan xonandalar o'rtasida turgan joyimiz yo'q, shuning uchun uni isbotlashga imkoni yo'q. Lekin mana Ahmadboy yuristlari bilan o'zimiz gaplashdik, yordamchilari bilan mana o'zim o'sha hibsga olinish arafasida borib gaplashib kelgan edim. Juda ko'plab o'sha xonandalar, san'atkorlar bor.
Tunokungi ko'rsatuvda ham aytildi-ku o'zi.
Albatta ko'rsatuvda ham aytildi. Men hali yuqorida aytganimdek, endi bu bir lotvozlikda, bu boshqaravozlik, boshqa narsa emas. Masalan, O'zbek Navo go'yoki shunaqangi bir haligi fogdomon tashkilot, O'zbek Navo shunaqangi bir haligi hamma narsani go'yoki artistlar nazar qulaladi, Ahmad O'zbek Navo bunaqangi haligi nima deydi firibgarlar bilan haligi qilmaydi deb haligi nima deydi xuddi haligi o'g'ri o'zini ko'proq oqlaydi, xuddi shunaqangi bir haligi kompaniya bo'ldi xolos. Buni bunaqa ilgari ham bo'lgandi va bundan keyin ham bo'ladi. Shuning uchun men ishonchim 100% komil, haqiqatdan xonandalar olgan, xonandalar o'sha Ahmadboy bilan munosabatda bo'lishgan, artistlar, haligi san'atkorlar. Endi O'zbek Navo o'sha bir haligi administrativ, bir ma'muriy, bir tashkilot sifatida bir go'yoki o'zini oqlab qo'yyapti endi har ehtimolga qarshi degan nima. Masalan, hatto davlat ham endi buni bilib turibdi, shuning uchun menimcha ichidan kulsa kerak. Endi eng yuqoridagi nimalar ham O'zbek Navo go'yoki endi biz san'atkorlarimiz unga aloqasi yo'q degan bir haligi kulgili bir iddao bilan chiqib tursa, endi bu haligi kun latifasidan boshqa narsa emas.
Matbuot sharhi Darakchi yozgan mavzudan olingan, sharhimizda olingan parchani to'liq o'qib bermoqchiman. Qarang, bir arifmetika qildim-da. Siz qo'shimcha gap qo'shasizmi, yo'qmi, keyin o'zingiz ko'rasiz. Yozyapti: Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani Qorasuv shahrida yashovchi Ulug'bek Hamidxonov muborak haj safariga borish uchun 4 yil avval bergan arizasi e'tiborsiz qolayotganidan shikoyat qildi. Mazkur murojaatga javob bergan Andijon viloyat hokimligi kotibiyat mudiri Qo'shoqovga ko'ra, bu yil 2009-yilda 10-11 raqam bilan navbatga yozilgan fuqarolar hajga yuboriladi. Fuqaro Hamidxonov esa 12-yilda 47-chi raqam bilan navbatga yozilgan. Hokimlik vakili fuqaro navbati kelganda hajga borishini ma'lum qilgan deb yozibdi Darakchi gazetasi. Qarang. Hamid Xonov 2012 yili yozilgan ekan hajga, navbatga. 4 yil bo'pti. Navbat nomeri 47 ekan. Har yili 2 kishidan jo'natilsa Qorasuv shahridan. Bu kishining navbati men hisoblab ko'rdim, yana 22 yilda kelar ekan. 4+18. Men sizga maslahat bermoqchiman. Agar shu paytgacha yozilmagan bo'lsangiz navbatga, yozilib qo'ying.
Keling, savolingizga bitta savol bilan murojaat qilay, shundan keyin chiqib, keyin men fikrlarimni aytaman. Aytaysiz, muharrirsiz, qo'lingizda 5 ta aytaylik xabar turibdi. Yangilik, yonadigan yangilik. Siz xodimlaringizga bermadingiz, ushlab o'tirasiz, yashirib o'tirasiz shu narsalarni. Misol, bitta bundan manfaat nima? Bundan manfaat.
Hech qanaqa manfaat yo'q.
Bo'g'itdi davlatni, nimasi ham xuddi shunaqa. Davlatni nimasi ham, mana yaqinda ijtimoiy tarmoqlardan birida O'zbekiston musulmonlar idorasini raisini birinchi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur hazratlari bitta intervyu berdi. Intervyuda Saudiya Arabistoni
Abdurahmon Tashanov bilan Ozod Nazarni to'la versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti.